шал мен ажал. Орманнан бір шалқайтты отын алып, бүкшең деп көтер алмай өліп талып. Отынын жерге қойып біразырақ, қисайып жатты байғыз ойға қалып. Мен сорлы әрікері әрі жарлы, асыра оңай емес үйлі жанды. Қартайдым, жалданарға қайратым жоқ. Бермейді тұтынуарлық құдайым алды. Болмаған не қылғаның жаратқаным. Бір шалға үйлі жанды қаратқаның, төлдерімен салық ақша қайдан тауып қажетін бірін сайғып жаратпадың. Не жаздым, құтқармастай бұл бейнеттен. Көнің жоқ тілегімді қабыл еткен. Біреу кеш, біреу ерте өліп жатыр. Келмей ме, маған ажал қайда кеткен. Мұны естіп, ажал шалға жетіп келді. Шақырдың жаңа неге деді мені. Ажалды көрген шақта зәресі ұшып, шал байғыз сасқаннан бұлай деді. Жарайды, бәрекелді қош келдің сен. Өзім аш, әрі кәрі, қуатым кем. Отырмын отынымды көтере алмай, арқалатып жібертеп шақырып ем. Шал болсын, жасы жетіп женген қарттық, я жүрген жоқшылықтың зарын тартып, сау жер жоқ, ағзасында ауруда, өлімнен тірілікті көрген артық. Кейбіреу көтере алмай жүрсе көнін, кейінгі сағатында тілейді өлім, болады надандықтан зор күнәкар, ісінен құдіреттің білмей жөнін.